habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosadi kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo khamiista bisha juun waa 21 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada diinsoor oo sheegay inay dileen 3 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo ehelada dadkaasi ay ku doodeen inay rayid ahaayeen.
dad badan waa dilay, dad badan buwaaye wixii dhaa oo waaba buwaaye buwaaye oo lagu soo saabtay ilaal jirdan oo kale waaye al-shabaab maleeshi ayay hoolo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax uu loogu yeeri sikabaas oo aan ahayn dhaaca ayay meesha ku aadayeen. marka dad shacab ayay kusoo abuuray, dad shacab ayaa iyana horwaday obermishankood waa la soconay infilmishan aan ku soconay. marka meesha lagu weeraray hoolihiina waaayana malgodri.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadweynaha muqdisho iyo daawashada ciyaaraha dunida.
dadrinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay, muddo badan baa sugayna inuu bilaabo world cupka entertainment waayo oo qof walba fiirsanayo. ani ahaantay hadda xulalkaan taageeraya laba xul waaye, waa France iyo Spain. haatanna waxay ugu muuqdaan labada asleya way qaadi karaan waaye labadaas koox.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan war ku saabsan Soomaaliya iyo wargeysyada. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maalin kadib markii madaxweyne Trump uu ka laabtay siyaasadiisa ku aadanayd in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta sida sharci darrada ee xadka Mareykanka ee dhinaca Mexico uga soo gudbaya, ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan, kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta, kaasoo si weyn u kala qaybiyay xisbiyada siyaasadeed ee waddankan. natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan kala caddayn, hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan halka dhinaca kalena uu jiro isu tanaasul ay samaynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka quyar socodka ah. sharcigan ayaa u ogolaanaya waalidiinta iyo caruurtooda isku meel lagu xiro haddii ay si sharci darro ah xadka uga soo tallaabaan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa u ogolaanaya sharcigan 25 bilyan oo dollarka Mareykanka uu madaxweynuhu ballan qaaday mar hore inuu ku dhisi doono derbi xadka Mareykanka iyo Mexico.
qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa ka warramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Raashiya Vladimir Putin. kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo madaxweyne Donald Trump buu booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. labada hogaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO, kaas oo dhici doono 11-12 July. waxaa kale oo suurtagal ah in Donald Trump iyo Vladimir Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Donald Trump ku tegi doono dalka Britain isla bartamaha July. aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu jawaab codsi ay v o eda u dirtay ka bixiyo, isla markaana xaqiijiyo hadalhaynta inay labadan hogaamiye ee Ruushka iyo Mareykanka ay kulmi doonaan bisha soo socota.
inkastoo ay jirto diidmada Kongareeska Mareykanka, ayaa Turkiga waxa ay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee Mareykanka, sida saraakiil ka tirsan Pentagonka iyo socdaalku ay u sheegeen v o a. shirkadda Lockheed Martin ee samaysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada Fort Worth ee gobolka Texas, sida uu sheegay afhayeenu hadlay shirkaddaas. sharcigan ansixinta difaaca qaranka n d a a ayaa labadiisa qayb ee aqalada wakiilada iyo senatka Mareykanku waxaa ku jira xanibaado diidaya in Turkigu ay qayb ka noqdaan barnaamijkaasi. sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ka walaacsan xariga Ankara ay kula kacday baadari Mareykan ah iyo qorshaha ay ku soo iibsanayso barnaamijka difaaca gantaalada ee Ruushka. si kastaba haatee, sharcigan ayaa dhaqangeli doona keliya marka ay ansixiyaan labada aqal ee Kongareeska Mareykanka.
dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay hakiso dhoolo tus ku saabsana sida ay ciidanka milatariga ay u badbaadin lahaayeen shacabka reer Jabaan haddii ay Kuuriyada Waqooyi ku soo tuurto gantaalaha ridada dheer. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidaa oo kale waxaa socda dadaalo lagu doonayay inay ku kulmaan madaxda dalka Japan iyo Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil ka tirsan Japan ayaa sheegay in dowladuskani la joojiyey kadib markii ay dowladooda ka codsatay inay joojiyaan. Japan ayaa samaysay dowladus ay ugu diyaar garoobayso howlaha badbaadada iyo samata bixinta raidka sanadkii hore kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer dul marisay hawada Japan gantaalaha xambaara nukleerka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nay dhegeysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aynu kugu hayno. Mas-uuliyiinta gobolka gobolka Baa ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Diinsoor oo lagu magacaabo Kanaanax ay ku dileen saddex nin oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidanku ay hubnaa soo furteenna marka weerarka ay sameeyeen kadib. hase yeeshee dhinaca kale mid ka mid a ehelada dadkaasi ayaa v o u sheegay inay ahaayeen dad rayid ah. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
xalay maahabeen hore ayay waa dhaceen kuwa oo dowladda koonfur gobol ay waxay weerar ay kuqaadeen meel Kanaanax la yihaahda. marka Kanaanax ayaa lagu helay saddex qof markii ciidamadii oo Al-Shabaab meesha laga bixiyay ayaa saddex qof mooto wataan meesha mootada ayaa la qabtay meesha ayay lagu diray mootadii saddex qori bastoolan waa lagu soo qaaday qalabkii oo ayaga xumlaha dadka ay cashuurayeen bolog bolog iyo waxayna waa lagu soo qaaday.
kabacdi saddexdii qof maxaa lagu sameeyey?
saddexda waa diray dad badan buwaay ila oo waa buwaay lagu soo saabmatay ilaal sideedkan oo kale waaye Al-Shabaab meesha ayay hoolo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax oo loogu yeeri dikabaad oo aan ahayn dhaca ayay meesha ku aadayeen. marka dad shacab ayay kusoo abuuray dadka shacab ayaa iyana ku horwaday information kood waa la soconay information aan ku soconay marka meesha lagu weeraray hoolihiina waa soo furtay ayadana malgudri.
waxaad ii sheegtaa marka gudoomiye ciidanku say ku ogaadeen marka hore meeshan Shabaab inay joogaan?
waxay ku ogaadeen Shabaabku waxay sameynayaan hoolaha dadka ay ka aruuriyaan hoolaha ay dibdubay meeshay ku ooteen moora ku ooteen hoola ayay meesha ay ku raasanayaan.
waa gartay waxaa jira warar sheegaya dad kala laayay dad shacab inay ahaayeen.
maya maya hubaa lagu soo furtay ciidamo meesha ciidamo militari jooban ciidamo koonfur gobol jooban shacab joog amnisama joogta hubaa lagu soo furtay hubkooda ayaa la keenay shacab hub oo wata bustoole iyo bomb iyo wari alkamaat iyo basuuki hadda anaga ma ogeyni hoolihii ayaga lahaay hoolihii ayaga haysteen waa lagu soo furtay dadkii lahay khaatir.
shacabka qaarkood way hubaysan yihiin gudoomiye waad la socotaa sooma?
maya maya ma shacab oo hadda hoola xareysanaya hoola dhacaya ma jiraan oo mooto ay wataan oo hoolo ay waarsiinayaan ma jiraan.
dadkoodii dadkii ay ka dhinteen baa dhahaya dadkani Shabaab shaqo kuma lahayn. maxaad ku caddayseen in dad qalada aydinan laynin?
dadka anaga ay inaga dhasheen dad oo gooni kimanaga anaga ay inaga dhasheen anaga garanaynaa dadka Shabaab ah anaga deegaananahay deegaankan anaga dadkan anaga inaga dhasheen Soomaali kalmaha waa dadka deegaanka waaye ayagana waa la garanaya hubkii waa lagu soo furtay bustoolyar ayaa lagu soo furtay bologii ayay waxa ka cashuurayeen nin maxkamad joogay oo meesha joogay waxay oo cashuura dadka oo ku yamaynayay ibam iphone kood iyo hoodii waa la soo qaaday hoolihii asal dhaca ku haystay oo sakabaada u lahayn dadkii lahay maanta waa lagu rigishanaya arkee.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a. dalka Ruushka waxaa si xiiso leh uga socdo tartanka kubadda cagta ee adduunka wareegiisii koowaad, kasokow taageerayaasha dalalka ka qayb galaya iyo xamaasadda garoomada Ruushka ee ciyaaruhu ka dhacayaan. malaayiin qof oo kale ayaa maalin walba ka daawada shaashadaha caalamka. Soomaaliya, ciyaarta kubadda cagta waa ciyaarta ay dhallinyaradu ugu jecel yihiin, laakiin sannado badan oo amni xumo ay ka jirtay magaalada Muqdisho ayaa sannadkan waxaa la dareemayaa dhallinyaro koox koox u daawanaya ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. wariyaha v o eda xasan kaafi qoyse ayaa tegay goobo lagu daawanayo ciyaaraha adduunka, warbixin ayuuna nooga soo diray.
dhallinyarada Soomaalida ayaa ka mid a kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta waxaana tan iyo intii uu dhawaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhalinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka halka sanadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aad u koobnaayeen dhanka kale waxaa dhalinta magaalada Muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii $5 oo ay dadku guryahooda gashadeen haddaba mid ka mid a goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid a dhalinta xiisaysa daawashada ciyaaraha waxaana iiga warrameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo waddamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan
magacaygaaga waa bashiir cabdullaahi wallaahi yartor haddaa dareenkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugin inuu bilaawdo World Cup-ka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo ani ahaanteyda daxuulkan taageeraya laba xulwaaye waa France iyo Spain haatan waxay ugu muuqdaan labada asleyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox inkastoo ay jiraan kooxo kale xulalka kale asleyaa way qaadi karaan waxaa ka mid a xulka Belgium oo haatan si adag isku soo diyaariyey oo dhalinyaro badan junior badan usoo baxday waxaa kaloo asleyaa way qaadi karaan xulka Germany oo sanadkii hore qaaday Steen weli u muuqday inay qaadi karaan xulal kale way jiraan laakiin hadda labadaas asleyaa ugu cadcadiyeen
magacayga maxamed raaji xasan haddaan ku bilaabo saadaashada World Cup-ka haddaba waxaan taageeraa aniga aan World Cup aan waxay taageere Jarmalka inuu qaadaan u maleynaya aniga Jarmalka waxaana kuna gruubkaas waxaa ku jiro wadamo badan oo aad u xoog badan balse aniga taageere ahaantida inuu asaga qaaday rata saan qabo iska celin karaan Brazil xilli ay Brazil ahaan jirtaa jirta hadda laakiinse waxaan qabaa in Jarmalku ku xoog badan yahay aragtidayda
horta dhacdadan oo ah mid naadir ah oo 4 mar la wada sugo waa mid inta badan ay kasoo qayb galaan 32 xul oo ay ku jiraan xulal adag xulal iska dhexdhexaad ah iyo xulal dabcan lagu gaaraba finalka sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sida aan ku naqaanay amaba sanadooyinkii hore aan arki jirnay inta badan xulalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka Germany oo xoogweynayaasha ah ahna xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira sidoo kale France ayaa jirta Portugal oo iyana noqotay kooxaha Europe oo ku guuleysatay Euroga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fududahay saadaashiisa ma jirto balse France iyo Germany meelahaas halaga fiiriyaan leh aan dhiilaa
magacayga waa Xuseen Maxamed Saadaafo ani waxa ila tahay xulka qaranka Tito uu gaamiyo Brazil inay ku guuleysan karto dhacdada koobka adduunka sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusanaa 4 koor in waddankooda ay ku fashilmeen Neymar Jr ayaan soo buu laakiin sanadaan waxay u muuqataa in Neymar soo laabashadiisa sidoo kale waxyaabo fara badan inuu xulka oo isbeddel ku sameyn karo Brazil hadii ay weydo ani waxaan qabaa xulka qarankii albujilist lagu naaneeyso ay Argentina inay ku guuleysan karaan Jarmalka ma difaacan karo koobkaani runaanti aad uu adag yahay gruubada laba gruub waa ugu adag dhacda koobka adduunka markay timaado waa gruubka B Portugal iyo Spanish ay ku jiraan gruubka kale waa kan ay ku jiraan Tunisia iyo sokal xulka qaranka England iyo Belgium ay ku weeliyaan waana labada gruub ee ugu adag ee la soo calaamadeenayo in la 3 xulal loo saadanayo koobka adduunka laakiin aniga xulkii koowaad waa xulka qaranka Brazil
magacaygu waa Xasan Ismaan Caawil hadda ka dhigta fikirkay ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiiso badan yahay waxaan taageersanahay xulka kubadda cagta ee Germany inkastoo kooxo kale oo aad maxaa la dhahay kubadda u yaqaanay isma joogan haddana waxaan aaminsanahay in Jarmalka ay yihiin kuwa ugu awoodda badan iyagana ay qaadi doonaan
ugu horeyn magacaygu waa Axmed Cabdullaahi anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka Brazil walow ani aan taageersanahay xulka dalka Belgium maadaama xulka Brazil oo yahay xulka ugu koobka badan dhacdada koobka adduunka misana oo yahay xul aad u awood badan misana ciyaartoy aad u da'yar xulal ka qayb galaya ciyaartoydooda xulka ugu da'yar oo yahay waxaan isleeyahay xulka kubadda cagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkaani ku guuleysan kara koobkii lixaadna ka dhigan kara iyagoo wataan ciyaaryahan Neymar Jr iyo Philippe Coutinho oo ah ciyaaryahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshadiisa iyo qaabka uu u ciyaarayo kubadda ee taamid aan la saadaalin karin ama mid la dhihi karo ciyaaryaha aan farsamo fiican la waayo
magacaygu waa maxamed abdirahmaan warsame oo ku magacaab dhariyaan gamoha oo ku dhaqan magaalada muqdisho runaantii aragtideeda ku aadan tartanka xisaab badan ee koobka adduunka 2018 ka furmay ruushka yaacni waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan karo tartankan xulka kubada cagta ee faransiiska ee ku yaala qaarada yurub sababta aan u leeyahay waxay tahay awooddooda iyo ciyaartooda daada yar ee isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababeyn karaa inay ku guuleystaan tartanka xisaab badan ee 4 sano mar la qabto ee sanadkan lagu qabanayo ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay faransiiska 2016 ayay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ay martigeliyeen ee ciyaaraha Euro 2016 kaasoo ay finalka imaadeen kama dambeysta ayay waxay la ciyaareen xulka Portugiiska oo runaantii aan loo saadaalin inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay faransiiska ayaa noqon kara championka adduunka 2018 ka dhacay ruushka
aniga magacayga hoos waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud qaalo oo ku magacleel koobka adduunka aniga sida hadda aan qabo waxa waa mucjiso oo kale maxay yeelay waxa ka maqan xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka Cameroon oo Afrika koobkeeda haysato sida xulka oo Chili oo heysta Latinka sida Talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa taa dadku ay ku leeyihiin Talyaaniga hadii uu ka maqan yahay meesha baastus ugalaan ah marka maadaama hadda mucjisada si dhacday sidoo kale haddana waxaa jira naadiyaal waaweyn oo yimid aniga marka waxaan qabaa in naadiga hadii ay tiraahidkee saadaalina naadiga Jarmalka hadda isleeyahay uu xoog badan Faransiiska soo raaci karo labada xulo isugu ma kara waxaan isleeyahay Jarmalka iyo Faransiiska ilaa final
daawashada tartanka kubadda cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan laga soo gudbay bishii barakeysneed ee Ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxya ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sid wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysaan waa VOA wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya ayaa dhawaan qoraal ay u dirtay beesha caalamku waxay ku sheegtay inay diidan tahay oo ay ka soo horjeedo qorshe gaar ah oo beesha caalamku ku gargaarto Soomaaliland beesha caalamka ayaa iyaguna qoraal qoray ay kaasi kaga jawaabayaan kuna sheegayaan taageerada ay u hayaan si socoshada qorshahaas hadaba warbixintan waxaa inoo soo diray Ridwaan Haaji Cabdulle oo London jooga
9kii Juun ayay ahayd markii war qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed ay soo shaacbaxday iyadoo ay u muuqato warqadan inaan loogu talagalin warbaahinta warqadan ayaa nuxurkeedu ahaa in dawladda federaalka Soomaaliya aanay dib u cusboonaysiin karin heshiiskii New Deal-ka ee lagu saxiixay magaalada Brussels sanadkii 2013kii una ogolaanayay Soomaaliland in si gaar ah loogu qoondeeyo kaalmada deeqbixiyasha Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku doodeysaa in xilligan Soomaaliya ay yeelatay qorshe qaran heshiiskii 2013kiina uu waqtigiisii dhacay dalkana ay ku soo kordheen maamul goboleedyo ku doodaya in kaalmada deeqbixiyasha iyana loo qoondeeyo si la mid ah Soomaaliland sida aan ka helay warar xogogaal ah oo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo aan la xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax wareysi ah uu arintan ka bixiyo waxaase uu ii xaqiijiyay in warqadani ay ka soo baxday xafiiskiisa kasoo in warqada lagu xusay in heshiiska sida gaarka ah deeqaha ugu ogolaanaya Soomaaliland inay dhaawacayso midnimada oo qoraalka lagu xusay ayaa waxa arintan aan wax ka weydiyay ayaan canshuur oo ah wakiilka Soomaaliland ee UK
walaahi daruntii umadoo dhan fajacuse ku noqotay sida maaragtay ay deeqbixiyayaashuba ku jawaabeen marka horeba baahidii jirtay in la kala saaro Soomaaliya iyo Soomaaliland baa meesha taala runta waxaana saldhig u ahaa in ay Soomaaliya ku jirto xaalad gargaar meesha ay Soomaaliland kaga jirto xaalad horumarineed marka dee waa iska nasiib darro iyadoo la rajaynayay in maxaa la yiraahdaa wadahadalladii bilowdaan oo runta caadifada iyo waxyaalaha laga baxo oo laga la garamo oo maaragtay la sii horumariyo un wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland in maaragtay marba arrin yar oo caadifada
ayaa laakiin marka la eego waxa ay ku doodeysa dawladda Soomaaliya waxay tahay heshiiskan markii la galayay New Deal-ka ee Brussels Soomaaliya een maamulo kama jirin hadda afar maamulo ayaa ka jira een marka soo lama dhig kara dawladdu waxay ku doodeysaa waa wax een la taaban kara maadaama maamulada laftirkooda ay dalbanayaan sidaan wararka qaar ku maqlay in ayana loo sameeyo een hanaan gaar ah oo ay kula macaamilaan bulshada caalamka iyo deeqbixiyasha
walaa taa sidii hadii ku aan duqoto dawladda Soomaaliya waxa la micna taa adigoo yiraahdo maqashaydi baan ilaalin kari waaye geela dariska nagu soo dara marka taasi maamul xumo iyo inay waxa la yiraahdo dawladnimadii hana qaadi weydoon ba ka turjumaysa ay kama turjumayso Soomaaliland arin shaqo leh kula maaha in maamulada Soomaaliya dalbanayaan sidan iyo sidan runta marka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka dhaxeeya hal xidid miis baa lagu wada doodayaa marka in dooda laga gungaaro oo maxa la yiraahdo la hormariyo mooyaane dajid kale oo banaan oo inoo furan ma jirto marka marba taasina waba ka sii darantay marka daraadid maamulkaygii baan maamuli kari waayey oo maxa la yiraahdaa marka dariskan faragshanaya
war qoraal ah oo la ii xaqiijiyay in isna uu ka soo baxay deeqbixiyasha ayaa looga dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya inay dib u cusboonaysiiso nidaamkii horey loogu heshiiyey ee Soomaaliland u ogolaanayay in si gaar ah wax loogu qoondeeyo arrimahan oo dhan ayaa soo shaacbix in wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhacayaan haddii aan mar kale dib boodka looga jafin arrimahan oo dhan ayaa waxa ay soo shaacbixinayaan in wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhici karaan haddii mar kale aan dib boodka looga jafin Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliya VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatan aadna dhankaas iyo gobolka mudug waxaa soo kordhaya wada shaqeynta ay muujinayaan ciidamada booliska ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan sugidda amaanka iyo ka hortagista rabshado marka ay magaalada ku soo celiya dagaalo dhexmara dhinacyada Galmudug iyo Puntland wada shaqeyntaas waxaa ugu dambeeyay booliska Galmudug oo maanta rag soo qabqabtay kuna wareejiyay kuwa Puntland wariyeena Cabdiwaxid macalin Asaaq ayaa warbixintan soo diray
ciidamada booliska gobolka Mudug ee labada maamul ayaa ku guuleystay qabashada kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada Gaalkacyo iyaga oo lagu eedeeyay inay ku hawlanaayeen sameynta lacag been abuur ah tani ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Maxamuud Cilmi Gulaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka Puntland ay ku wareejinayaan nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen
halkaan waa saldhigga booliska gobolka Mudug ee Galmudug marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhalinyaro oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland hadda waxaan la joogaa taliye qaybta ee dhinaca Puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinaynaa gaarigii oo la soo qabtay isagoo gartay iyo asagii oo dambile ama eedaysan ah oo aan weli la xukumin sidoo kale laba nin oo dhalinyarada gobolka Mudug oo lacag dollar ah oo falsaafay sarifayeen saddexdaa dhalinyaro oo maxbuuskaana taliye qaybsidaas aad kula wareegtid taasoo ka mid a wada shaqayntii gobolku ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mid ah ciidanka soo qabtay waanu mahad celinaynaa booliiska gobolka Mudug oo dhan buu ahaa laakiin taliye xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgalka watay laakiin gobolku way u dhammaayeen waad ku mahadsantihiin inaad saaka noogu timaadaan oo la wareegteen
taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Cismaan Axmed Deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid a ay ku eedaysan yihiin samaynta lacag been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga islamarkaana lagu qaadi doono xukunka ay muteystaan
ciidanka isku dhafta ah saraakiisha kale askartii soo qabatay oo booliska ahayd waa mahadsantihiin waa igi kala wareegnay cidda ciqaab yeelatana ciqaabteeda way muteysan doontaa haddii ay weyn lahay haddaad u badan tahay cidda ciqaab lahaynna insha allah xaraki kalatay mudan doontaa haddaan xabista waa la wareegnay يجاديتكي عاد بعد ما هتمتين حلقة بعد ما الحرارة عقتها وبص وقت ما كان حدا هاي سالم سيد أنت وقتنا ما هتمتين ولا سلام ولا أحسن سلوين ولا أحسن عاد بعد ما هتمتين وأجلنا العلمية
howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wada jir ah ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka mudug ee loo aasaasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca iyagoo dhan walba ka sameeyay howlgallo baaritaan ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka mudug waxaana dhawaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qabtay koox lagu eedeeyay in ay amni darro ka wadeen magaalada Gaalkacyo Cabdi Waahid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
abeenu naxan dhageystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA la taliyaha sare ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aanu wiilka uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar booqasho qayb ka ah safar uu gobolkani ku marayo ku aadan dadaal doonayo in lagu soo nooleeyo wada hadaladii nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiiniinta Jared Kushner iyo ergeyga aqalka cad Jason Greenblatt ayaa horey u soo maray wadamada Jordan iyo Saxiidiga wariyaha VOA uga soo warama gobolkaasi Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
La taliyaha sare ee madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump wiilka uu sadaga u yahay Jared Kushner iyo ergeyga aqalka cad ee dhinaca wada hadalada caalamiga ah Jason Greenblatt ayaa maanta soo gaaray magaalada Qaahira taasoo qayb ka ah booqashada ay ku marayaan mandiqada bariga dhexe wafdiga uu horkacayo la taliyaha sare ee madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inay la kulmaan mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Masar oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay mas'uuliyiinta ka socda maamulka Washington ayaa madaxda xukuumadda Qaahira kala hadlaya arrimaha bariga dhexe gaar ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka nabadda ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiin wafdiga ay horkacayaan la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump iyo ergeyga gaarka ah ee aqalka cad u qaabilsan wada hadalada caalamiga ah ayaa saake ka soo duulay dalkaasi Saudi Arabia wafdiga Mareykanka inta ay joogeen dalkaasi waxa ay kulamo la qaateen dhal sugaha boqortooyada Saudi Arabia waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhaxeeya xukuumadaha Washington iyo Riyadh sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay fududeynta sidii gargaar bani aadamnimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo weliba dib u soo nooleynta geedi socodka nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin arrimahan ayaa imaanaya xilli wafdiga dawladda Mareykanka maalintii salaasada ay la kulmeen boqorka dalka Jordan waxayna ka wada hadleen xiisadaha mandiqada bariga dhexe gaar ahaan qadiyada Falastiin Boqor Cabdullaah dalkaasi Jordan ayaa sheegay in aan nabad waarta laga abuuri karin bariga dhexe hadii aan la helin dawlad madax bannaan oo ay leeyihiin Falastiin oo caasimadeedu ay tahay bariga Quds. Dawladda Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u soo ceshan lahayd kaalinteeda dhexdhexaadnimo ee bariga dhexe kadib markii Donald Trump magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil taasoo si weyn ay uga caroodeen madaxda dawladaha carabta iyo islaamka dhinaca kale kooxda xuutiinta shiicada ee dalka Yemen ayaa beenisay ciidamada isbahaysiga sunniga ee Saudi Arabia horkacayso inay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda waxayna sheegeen in weli dagaal uu ka socdo halkaasi sidoo kale hoggaamiyaha kooxda xuutiinta Cabdulmalik Al-Houthi ayaa sheegay inay ku wargeliyeen qaramada midoobay inay la wareegto amniga iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi maalintii shalay ayay ahayd markii isbahaysiga sunniga iyo ciidamada dawladda Yemen ay sheegteen inay la wareegeen madaarka magaalada Xudeyda kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal ba'an Hussein Saxnuuni VOA Qaahira VOA.
wanaagsan dhageystayaal, waxaad ku rurigaysan doontaan xubinta wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen, sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celis ah. Maalin uun kadib markii madaxweyne Trump uu ka laabtay siyaasadiisa ku aadaneed inuu in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta sida sharci darrada ay xadka Mareykanka ee dhinaca Mexico uga soo gudbaya, ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta. Waxaana si weyn u kala qaybsan xisbiyada siyaasadeed ee waddanka. Natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan caddayn. Hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan, halka dhinaca kalena uu jiro tanaasul ay sameynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka qunyar socodka ah.
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. Labada hoggaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO, kaas oo dhici doona 11 ilaa 12 July. Waxaa kale oo suurtagal ah in Donald Trump iyo Vladimir Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tegi doono boqortooyada isla Ingiriiska isla bartamaha July.
Inkastoo ay jirto diidmada Kongreeska Mareykanka, ayaa Turkigu waxay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay diyaaradaha dagaalka F-35 ee Mareykanka, sida saraakiil ka tirsan Pentagonka iyo socdaalka ay u sheegeen VOA. Shirkadda Lockheed Martin ee samaysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada Fort Worth ee gobolka Texas, sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkaddaasi.
Dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay hakiso dhoolo tus ku saabsan sida ay ciidanka militariga u badbaadin lahaayeen shacabka Jabaan haddii ay Kuuriyada Waqooyi ku soo tuurto gantaalada ridada dheer. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidoo kale waxaa socdo dadaalo lagu doonayo inay ku kulmaan madaxda dalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii shalay soo saaray, aan idinkugu celiyo dhegeystayaale qodobkaas uu inoo imaan doona haddii ehebaha wada la yiraahdo. Dadka waddanka Turkiga ayaa maalinta Axadda 24-ka bishan u dareeraya doorashooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo marta taariikhda dalkaasi, iyadoo la dooranayo markii ugu horreysay madaxweynaha iyo baarlamaanka oo isku mara. Haddaba maxay tahay ahmadiyada doorashada Turkiga? Nuur Xasan Nuur ayaa su'aasha iyo kuwa kaleba weydiiyey Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye ku nool Turkiga, arrimaha waddankaasina ka faallooda.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Waddankan Turkiga doorashada loo dareeri doono 24-ta bishan oo ku beegan maalinta Axad ee fooda inagu soo haysa ayaa waxay noqonaysaa tii ugu muhiimsanayd inta laga soo bilaabo jumhuuriyaddan cusub ee Turkiga waqtigii la aasaasay laga soo bilaabo. Tii ugu muhiimsanayd ayay noqonaysaa, taas oo muhiimadda ay waxyaabaha siinaya ay kamid yihiin in ay noqon doonto doorashadii ugu horreysay si wada jir ah hal mar loo dadku ay ugu codayn doonaan golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba si wada jir ay hal mar wada dhacayaan. Waxaa kaloo ay noqon doontaa tii ugu horreysay oo looga guurayo habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha ama habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha looga guurayo loona guurayo habka loo yaqaano madaxweynenimada. Marka arrintaas ayaa waxay tahay midda muhiimadda siinaysa doorashadan inagu soo foolahay
waxaan ka qabsoomidna. Marka Bashiiro, madaxweyne Erdogan yaa kula tartamaya oo ma aragtay la dhihi karo ciriiri ayay gelin karaan doorashada?
Nuurow, madaxweynaha haatan talada haya ahna musharaxa madaxweynenimada u taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa kula tartamaya doorashadan ila iyo afar musharax oo kale ayaa kula tartamaya kuwaas oo kala ah ee xisbiga jamhuuriga ah oo ugu tartamaya ninka la yiraahdo Muharram Injeeni la yiraahdo oo tartamayo iyo xisbiga ay leeyihiin Kurdidu oo ninka siyaasad ahaan maxbuuska uu xabsiga ku jiray uu tartamayo la yiraahdo Damir Taash iyo xisbiga lagu magacaabo xisbiga Jayid ama xisbiga wanaagsan lagu magacaabo oo ay u tartamayso haweeneyda lagu magacaabo Meral Axenar iyo musharax kale oo tartamay u ka socda xisbiga uu aasaasay Najmuddin Arbakan.
Waa yahay marka Bashir doorashooyinkan muhiimka ah maxaa laga filan karaa tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha?
Nuro saadaasha ugu dambeysay ama maaragtay aftida hordhaca ee laga sameeyay maaragtay doorashadan waxa ay noqon karto iyo sida ay u ekaan doonto ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku guuleysan doono wareega koobaad oo lagana rabo madaxweynaha guuleystay in uu keeno ugu yaraan 150 in uu keeno taas oo ay leeyihiin waxa uu ku guuleysan doonaa madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan 150 in ka badan guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysa. Dhanka kale baarlamaanka marka aan fiirino waxa aad u adag in maaragtay saadaal dhab ah laga bixiyo runtii waxaaba keenaya in saadaal dhab ah laga bixiyana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanku wuu ka badan yahay intii uu ahaan jiray haata doorashadan ka hor oo 500 oo xubnood ama kursi ayaa loo tartami jiray haatana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 600 oo xubno oo kursi ayaa la gaarsiiyey marka arintaas ayaa waxay adkeynaysaa in si dhab ah loo ogaado maaragtay saadaal aad u tafatiran balse waxay sheegayaan wararka soo baxayay in ilaa iyo ugu yaraan 100% afartan iyo lix xisbigan haatan talada haya Akbar ku guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa balse waxaa xusud midan nuro hadii ay ku guuleysan waayaan xisbiga hal xisbi haduu ku guuleysan waayo oo loo badinayo in uu ku guuleysan doono xisbigan haatan talada haya waxay ku qasbanaan doonaan in la sameeyo isbahaysi dowlad isbahaysi in la sameeyo arintaas hadii lagu guuldareystana waxaa qasab noqon doonta in doorasho labaad oo ku celisa ay ka dhacdo waddankan Turkiga.
Kaasina waxa uu ahaa Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax banaankana la faallooda arrimaha Turkiga isaga oo ku nool dalkaasi.
markana xubinta dooda gaabanayaan dhageystayaasha soo gudbinaynaa Jaamac Buule Jaamac oo idaacadda caawa ila daadihinaya ayaa soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno diyaargarowga doorashada Puntland ma tahay mid garaa in mar kale lagu celiyo inay odayaashu soo xulaan xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Puntland. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Cali Mustafa Cabdi oo jooga Garowe iyo Maxamed Durraan Cabdi oo isna ku sugan Garowe. Waan idin salaamayaa labadiinaba ku soo dhawaada dooda. Waayahay labadiinaba waad mahadsan tihiin. Waxaan ku horeynayaa Cali Mustafa. Cali, gar ma tahay 20 sano kadib in xildhibaanadu ay soo xulaan oday dhaqameedyada iyaguna marka ay doortaan madaxweynaha Puntland ee 5 sano soo socota xukumi doona maamul goboleedka?
Waa mahadsan tahay Cali iyo Maxamed iyo shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha waan salaamayaa. Waxaan maraynayaa oqlaan leh doorashada Puntland iyo soo socota iyo taasi taasi ay iswaday iyo wallaahi waxay ina tahay waana sildaro saasikay madaxweynaha Puntland magar marka in ma bilaabatan sano kadib haddana layidhaahdo waxaa madaxweynaha dooranaya madaxweynaha iyo gudaha xildhibaanada ayaa soo dooranaya oday dhaqameed iyo kadibna xildhibaanada ay dooran doonaan haddana madaxweyne. Marka wallaahi waa sadra saarti iyo madaxweynaha Puntland marka waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay ino doorashadan hadda haddii adaalo oo si fiican hadda ay ka
marka gar ma ahan baad adigu qabtaa Soomaa sax ma ahan baad qabtaa in ay arrintaas
soo baxdo
waayahay waxaan waayahay dooda waxaa kale oo nagula jiro Maxamed Durraan. Maxamed, kusoo dhawow.
Waan salaamayaa V O A Jaamac iyo Cali iyo dhammaan dhegeystayaasha. 20 sano kadib maanta waxaa jiraysaa doorasho kale. Waqtigii hadda lagu jiro marka la fiiriyo xaaladaha dalka lagu jiro abaarihii lasoo maray ardiyada hore ee digaala dalku galay oo mataqaana ama kuwa mataqaana argihiisa ahaadeen ama kuwa mataqaana siyaasada u dhacay ahaadeen inuu class biiriyo maanta gar baa lagu yahay in marka lagu laabto doorashadii ay odayaashii xiliyeen xildhibaanada xildhibaanaduna doorayeen madaxweynaha maanta gar baa lagu yahay oo dowladda dowladda kale oo loo furan aan ka ahayn inaan mataasabayno dalkuna saasanayo majid dowladda ee dalku furan maanta majid waqtiga la haysto oo aad u yar iyo xaaladaha lagu jiro maasaanaxayna in mataqaana la sameeyo sida awood yaluu maanta loo yahay
waaye
in doorashada la qabto
wasideedi
hore aan la qabto duruufaha jira awgood
waaye cali waad u jeedaa maxamed waxa uu yiri duruufaha jiro maxaad arrintaa ka leedahay
jaamo wamaasinaysa aysee maxamed wallaahi kolley orda hogaamadan hadda lama dooran waxa laga jeedaa midays cadaan qadmiishan samaa mid shan sano marka waxaan maleynayaa waxa hadda ku weyn ama hadda laga qaran samaa marka wallaahi kolley madaxweynaha abdulla maxamed aydaas afku waa wamaasinayay wax badan buu dadka u qortay haddana waxa laga filayay ama ay doosada laga filayay ama laga dhowrayay in ay wadan ka dhacdo in hadda la waxa ka jira adana layiraahdo waxaa soo dooranayaa madaxweynaha mataqaana xildhibaanada soo dooranayaa marka wallaahi marka madaxweynuhu hadda lama dooran waxa laga jira shan sano marka shan sano wixii waaje asaga u waayeen waxaan u malaynayaa in
maxamed sida uu cali mustafa sheegay shan sana ka hor baa la doortay maamulka uu hogaaminayo cabdiweli calagaas marka dagaalka hadda dhacay ma noqonayso cudurdaar ayuu leeyahay cali mustafa
cali waxaan xusuusan lahaa iyo mataqaana dhegeystayaasha waxaan xusuusan lahaa kala waxaa taagdahay aada taagan ma ahan dini horey soo jirin laakiin waxaa jiray kasoo bilow shantii sano ee la beertay abdiweli gaas madaxweynuhu magacaaxdudigi doorashada ciitasa xiga aadee dastuuriyan baarlamaankana waxaa soo gutay ninka xiga aadee dastuuriyan guddigii waa dhisay doorashada waa jira waxaakaaaaaaagu fuliyo maxayda loo baahnaa ninka soo xisbiya diwaan geliyeen sida unta butulan abaar dheer baa ka dhacday oo waqti dheer qaatay waa noognahay dhaalaxun baa dhacday waa noognahay durufaha lagu jiray waa noognahay masalan in diwaangelin lasoo sameeyey oo shacabka lasoo diwaangeliyo golaha deegaanka lasoo doorto in jaaraanka doorsada maxaa soo ayna barkasaa waxaan golaha deegaanka doorsho ku yimaadaan golaha deegaankuna hana kasoo doorshada hoose baadiga lagasoo bilaabay marka caqabadaha jiray awgeed baansaanahayna in la dadajiyo doorashadii sida awgeed waxaa lagu qasbayahay maanta odayaasha lagu laabto halka mataqaana odayaasha marka lagu qasbayha doonanay soo sanaan caqabadaha jira oo isku wada ognahay oo mataqaana haday dhaqaaqad siyaasada hadday tahay dhaqan dhaqaale hadday tahay wada xeer waa garanayna amni haday tahay waa garanayna wada xeeran sida awgeed ma saamaxayso hal xili doorashada la yidhaha waxa dhan hal maa lagu waqato ilaa dowladda doorasho kale kaana waa shaqayso
ammaanka
gacanta ku haysa oo hawlahiisa oo dhamma gacanta ku haysa marka ma saamaxayso hal xili doorashada la yidhaahdo iyo allah wixii doorasho lagu baanaa ha lagu
diyaariyo
in la yidhaaha
waayahay maxamed aada ayaad u mahadsan tahay cali mustafa cabdi waad maqashaa maxamed duraan waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr ah oo uu leeyahay waa wax jira cudurdaarna ay ku mudan tahay dowladda adig kuma muuqdaan miya in ay abaaro dhaceen in dhaqaale xumo ay jirtay waxaasoo cudurdaaro uu sheegay
iyo wadanka wuxuu ku jiraa abaaro waxaa dalgan maanaanka maana marka wadankan waxaa lasoo hogaaminaya shan kun soomaa dagaalkan cabdi bilaawy adig maxaan ku yirahdaa dil kaar bu bilaawy sama dagaalkan abaartan hadii ilaahay adina bixiyo wadanku waa barwaaqo wax dhagaa ku jira male malaha marka waxaan maleynaya waa kudalagay soomaa kudalagay marka waxaan hoo maleynaya anaga kolley seera tahay maamulka cabdi
waayahay cali waad maqashaa maxamed wuxuu leeyahay duruufahaasi kuwo ka hortaagan dowladda maaha inay shaqadeeda qabsato laakiin waxaan u arkaa inay ku talagal tahay in aan doorashada la gaarsiin heerkii uu madaxweynuhu ballan qaaday
dadkuna ay isugu yeen
ee madaxweynaha ballan qaaday in uu fulin doono waxa kale aadan doorashada waxa kale aadan waxay horta markuu arkay dib u dib inuu dhiso ka shaqeyn lahaa dadka madaxweynaha waa noo inay dib u dhigo waxa madaxa xaliga dib u dhigo laga dhigaa Allah waxa sawiriyay Axmed Kismaayo oo dhintay kadibna markuu booshiisii la buuxiyay dib u dhigay hadii soo magacaabay baaran soo magacaabeen waxa uu xilka raad dib u dhigay wadaarada ay qosayso adawadaha ugu weyn oo qosay waxa kamid ah saa ognahay siyaasadda deegaanka siyaasadda ee ka jira halkan ka jira waa matagaana oo dhaqanka ku saleysan yahay inta badan waxa kale oo jira aan diyaar ku yahay inuu dowladda culayska ka kulmiso haddana culays waxa kale oo aan tahay sidii ee hadduura diyaaladda ka socda oo dowladda inta ku jirta halkaan culays ka fulay kii gudaha ay oo saarna dhaqaalaha wadanka ka dhacday madaxa leeyahay xal xilli doorasho lagu xalin karo dowladdu waxay ahaan ka doorasho waxa la xalin karaa dadka doorasho ka waxa la xalin karaa qayb ka mid ah siyaasadda uu jeeyay ee marka dadka doorasho wada dhameystiray laakiin hadii la yiraahdo hal mar hal wado hal wado dalbe mandalada kullu faati kullu hulali inta dibadda laga waayay sidaa oo dhamaanta waxa weeyaan jabaal dib loo soo doorto oo
ay waayeen waye
sidina lixaha kaliya kaarti laga bedelo dareenka soo inaysan noqonin dad iska yimid meesha dad aqoon lagu soo bedelo
waye
hadii san la soo dheer oranayni dad aqoon oo yaashu inay keenay oo yaashu taala garash tayaa farmaantay
maxamed
waxa kale oo maxamed waxa kale oo mid wax ku dhashada dad wax fushi ah hadal laba hayo wax ka soo qabnooyaan ee warka calaashay iyo wax yara oo rasmi ah war dawladeed ma jiro
waye maxamed waa mahadsan tahay waad mahadsantihiin labadiinaba waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan ku bilaabayaa maxamed inuu ku soo gabagabeeyo maxaad isleedahay waa la qaban karay oo dowladdu maysan qabanin si doorasho loo gaaro
waxaa la qaban karay aan la qabanin wasaaradda arrimaha gudaha waxa laga rabay iyo wasaaradaha qusayso horta marka walaa waxa haddaysan doorasho ku gaarin ugu yaraan dadku ay diiwaan geliyaan oo dadkii muwaadiniinta la diiwaan geliyo waa la qaban karay waxaa la qaban karay in golaha deegaanka ee degmooyinka doorasho la soo geliyay ayaa oo ay hadda doorasho ay ku yimaadaan iska horay loo qaaday ahaan lahayd oo meel laga soo qaaday ahaan lahayd bay laga gaadiyo waxa la qaban laakiin ka hooseeya samaynada ka hooseeya laakiin wax la qaban karay in dadka la diiwaan geliyo golaha deegaanka degmooyinka la soo doorto halkaas waxa ahaan lahayd wax la qaban karay laakiin aan la qabanin
waad maatantaa Cali Mustafa maxaad isleedahay dowladdu way ka qabatay doorashooyinka oo in lagu amaano way tahay
shaqo dowlad waxaan dadka ku waday haddii kunti waxa weeyaan wadanka wala socdaa sida waxa weeyaan haddii waa fiile ilaam dunida maankirada leeyo dadka dowladdu waxaan ku waday maalintii dadka dowladdu waxaan ku amaanayna laakiin waxa weeyaan waxa laga filayay ama ana oo dhaqa doorto aadan hadda aan ka qaybqaato tusaale ahaan wallahi waxaan ma laga filayay inay
maxay qabatay Cali doorashada maxay ka qabatay oo aad ku amaanaysaa
doorashada waxaan dadka ku waday sanaa waa tusaale ahaan aan ku sii karnaa adeegan dadkan adeegyada ay waxa weeyaan waxay leeyihiin dowlad deegaan waxay leeyihiin waxa ka jira xilal
waye hay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa labadiinaba dooda aad igala qayb gasheen maxamed duraan cabdi iyo cali mustafa cabdi oo ku sugan garowe waad mahadsantihiin labadiinaba dhegeystayaal xumanteeni dooda gaaban ee maanta oo aanu kusoo qaadanay doorashada puntland ee lagu wada inay dhacdo january 2019 garmiyaa in mar kale ay odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada isla markaasna xildhibaanadu doortaan madaxweynaha waxaa igala qayb galayay cali mustafa cabdi maxamed duraan cabdi oo labadooduba ku sugan caasimadda puntland ee garowe tan iyo kulantadeena dambe waa jamaca faraslo oo idinla ismaqal dambe
aad u mahadsanyahay jaamac madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa maanta khamiisa dah furaya carwo lagu soo bandhigayo taariikhda iyo dhaqanka soomaaliyeed carwadan oo muddo sanada ka dhex furnaan doonta madxafka weyn ee taariikhda minnesota ayaa ujeedkiisu yahay in dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed loo gudbiyo bulshooyinka kalgedisan maxamuud mascade ayaa warbixintan soo diray
madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka minnesota ee minnesota history center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqaynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed khaasatanna soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota madxafyadu waxay qayb ka mid a gudaha madxafka minnesota history center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga og yahay taariikhdii hore ee soomaaliya ilaa iyo tan maanta qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida taariikhdeeda ayaa laba loo kala qaybiyay qaybtan hore waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo doorkii Soomaalidu ku lahaayeen nolosha gobolka Minnesota waxaa goobtan lagu dhajiyay sawirro ka waramaya wayii kala duwanaa Soomaalida Minnesota soo maray laga soo bilaabo la qabsila anti qabowga iyo barafkii halkan loogu yimid ilaa maanta oo maamulka magaalooyinka iyo gobolka bay mas'uuliyiinteeda Soomaalidu ka mid yihiin madaxa madxafka hidaaya dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota Cismaan Maxamed Cali ayaa sheegay in la filayo in kumandada ahi ay soo booqan doonaan carwadan muddada sanadka ay furan tahay
suuqii karamelba xagga kana businessyadii kale ayaa xagga kana isboortigii dawooyinkii caafimaadkii xagga siyaasadda markaan nidhaahno adduunkan wax la qaybsanno waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo xafiiska orday oo midba uu heer uu ka gaadhay aad iyo aad Xuseen Samatar baad aragtaa halka kan waa ninkii ugu horreeyey oo la doorto oo Soomaaliya oo ku guuleysta buu ahaa school boardka gabadhii ugu horreysay oo booliisa oo iyaduna state-keena laga soo la hayrgareeyo oo noqotay gabadhii askariyadii ugu horreysay Ilhaan Cumar oo booskii ugu horreeyey oo xafiiska meeshii ugu sarreysay oo Soomaali gaadho ay gaadhay
qaybtan kalena waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhdii iyo marxaladihii dhaqan iyo nololeed ee ummada Soomaaliyeed soo martay
waa qaybtii taariikhda Soomaaliyeed oo aanu ka bilaabayno min waqtigii Soomaaliya yaani taariikhdeeda la bilaabay oo wax laga ogaaday ilaa iyo maanta meesha aanu joogno ayaa sidaa lagu soconayaa dhinacan dhinaca kale ee iga dambeeya waa taariikhdii reer guuraaga Soomaaliyeed maadaama aan xoolo dhaqatanahay beerelaynahay labadii qaybood baan ku soo bandhignay halka
madaxafka taariikhda bulshooyinka gobolka Minnesota History Center ayaa waqti badan ku bixiya in la aruuriyo lana soo bandhigo dhaqanka iyo taariikhda bulshooyinka gobolkan iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo degeen Kate Roberts oo ka tirsan madaxafka Minnesota History Center oo VOA la hadlaysay ayaa sheegtay inay xaruntooda muhiim u tahay soo bandhigista taariikhda Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu yihiin bulsho xoogan oo saameyn ku leh gobolka Minnesota waxaan u malaynayaa bay tiri in dad badan ay la yaab ku noqon doonto tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolka Minnesota iyo horumarka ay ku tallaabsadeen bay tiri muddadii yareed ay halkan joogeen sidaa darteed annaga aad ayay muhiim noogu tahay bay tiri inaan soo bandhigno sheekooyinka qof kasta oo ku nool gobolka Minnesota carwadan lagu soo bandhigayo dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed ayaa waxaa albaabada loo furayaa 22-ka bishan waxayna soconaysaa muddo sanada
maadaama aynu nahay ummad waddankan ku nool wax badanna aan laga oqoon in wax badan oo dhaqan u leeyihiin la bartay in la ixtiraami doono waxyaabo badan oo qalad loo arki jiray marka ay sameynayaan inay dhaqan u leeyihiin taas waxaa laga baranayaa dadkanu inay isdhexgalaan isbartaan waxa ay yihiin marka ay bartaan ixtiraam gooni ah baa la siinayaa dhaqankooda la qadarinayaa waxay yihiin bal ogaanayaa
muddada sanadka ee taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo xarunta taariikhda Minnesota ee gadaasheeda ka muuqata ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax uun ka bedesho dadka qaar fikradaha ay ka qabaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota Maxamuud Mascade VOA Minnesota
adiyaad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga gobolkaasi Minnesota Maxamuud Mascade dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada oo inoo diyaar ah
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaray wargeyska The Star ee kasoo baxa Nairobi Axmedow waxa uu qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo dib ugu laabtay Soomaaliya wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay qormadiisa in ugu yaraan 254,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku nool xerada Dhadhaab ay si iskooda ugu laabteen Soomaaliya tan iyo sanadii 2013 sida laga soo xigtay hay'adda qaxootiga ee UNHCR
2013 waxaa dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR sida wargeyska uu leeyahay madaxa howlgallada ee hay'adda UNHCR Jiyaan Rushaati ayaa shalay sheegay
in qaxooti gaaraya 4900 iyo 4900 oo aan Soomaali ahayn la dajiyay xirada kloobeye oo ka tirsan Kakuma.
Wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee UNHCR ayaa qoray ammaanka qaxootiga ku laabanaya dalkooda waa mid ahamiyad koobaad nooleh, waa inaannu hubinnaa in qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya ay bad qabaan. Waxaanu ku faraxsannahay in ugu yaraan 200,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ay dalkoodii ku laabteen, sidaasi waxaa yiri Jean Rushatsi oo ah madaxa howlgallada ee hay-adda UNHCR. Qaxootiga dib ugu laabanaya Muqdisho iyo Kismaayo waxaa lagu daadgureeyaa dayuurado kadib markii basaskii markii hore la isticmaali jiray ay joogsadeen sababo la xiriira burburka wadooyinka oo saameyn xoogani ay ku yeesheen roobabkii xoogganaa iyo fatahaadihii.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay cabsi badan ku abuuraan qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ee isticmaalaya waddada, waxaana Maleeshiyada ay wadooyinka ku aasaan miinooyin sida laga soo xigtay khubaro dhanka amniga ah.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa isna Axmedow waxa uu warbixin ka qoray booliska Scotland oo doonaya inay la shaqeeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool, gaar ahaan haweenka sidii looga hortegi lahaa rabshadahana ay ka caawinayaan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay koox ka tirsan booliska Scotland oo si weyn hoos ugu dhigay weerarada loo adeegsaday mindiyaha magaalada Glasgow ayaa waxa ay xiriiro la sameynayaan qoysaska Soomaalida si ay jawaab uga bixiyaan walwalka laga qabo in weerarada mindiyaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee London ay ku soo fidaan Scotland.
Wargeysku waxa uu qoray in booliska Scotland ay iskaashi gaar ah la yeelanayaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Scotland. Waaxda hoos u dhigidda rabshadaha ee loo yaqaan VRU oo booqasho ugu tagay taliyaha booliska ee London Cressida Dick ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay si hoose ula shaqeyn doonto haweenka.
Wargeysku waxa uu leeyahay booliska ayaa waxa ay diiradda saari doonaan sidii isha loogu hayn lahaa dhaqamada dhinaca rabshadaha ah, gaar ahaanna kuwa ay geysanayaan dhalinyarada. Booliska ayaa waxa ay sameyn doonaan tababaro la xiriira sharciga Scotland iyo talooyin dhinaca caafimaadka maskaxda oo la siin doono dumarka Soomaaliyeed. Boolisku waxa ay rumaysan yihiin in hooyooyinkaasi ay xiriir sokeyn la wadaagaan dhalinyarada oo inta badan xilligan khatar u nugul.
Wargeysku waxa uu leeyahay Qadiija Cole oo muddo ka badan 20 la shaqeynaysay qaxootiga Scotland iyo Soomaalida ayaa bilowday olole lagu caawinayo hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaana hore ugu guuleysatay kahortaga gudniinka fircooniga ah. Ololahan ayaa loo gudbiyey baarlamaanka Scotland. Marka ay arkaan waxa ka dhacaya London si dhab ah ayay uga walwalaan, sidaasi waxa wargeyska Guardian u sheegtay Khadiija, waxaana intaas ay ku dartay waa sababta ay isugu imaanayaan hooyooyinka ku nool magaalada Glasgow, sababtoo ah ma doonayaan in waxa London ka dhacaya ay halkan ka dhacaan.
Hooyooyinkan ayaa waxa ay inta badan Axmedow la socdeen rabshadaha loo adeegsado mindiyaha ee lagu dilay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku noolaa London. Waxaana ka mid ah dhacdooyinkaasi 2 wiil oo Soomaali ah oo lagu dilay tooriyeyn ka dhacday London bishii February ee sanadkan. 2 weerar ayaa dhacay wax ka yar 2 saacadood.
Wargeysku waxa uu leeyahay ma jirto wax xog ah oo muujinaya in shaqsiyaad ku lug leh rabshadaha ay ka imaanayaan London oo ay u soo wareegayaan Glasgow, laakiin waxaa jira dhibaatooyin guud oo la xiriira weerarada loo adeegsado mindiyaha oo ka dhaca guud ahaan dalka Britain. Magaalada Glasgow ee xarunta Scotland waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u kooban oo lagu qiyaasay 3,000 qof.
Intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiaha V O A da ee London,
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiaha V O A Washington. Waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada dhegeystayaal. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A. Tan iyo kulantideena dambe, isbaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.